Nadamo se da će deca preneti ovu humanu poruku, poruku mira, da je u svako doba kapljica krvi značajna i da svi naši stanovnici koji stanuju, da kažem, sa ove strane Save, mogu krv dati svakog radnog dana od 7 do 17 časova u službi transfuziologije koja se nalazi u Vukovi ulici 9, potpuno izdvojena od kliničko-bolničkog centra, ali je unutar njega, u sastavu, znači svima kojima smo mi najbliži, pre svega žitelji Novog Beograda, Surčina i Zemuna, dobrodošli ste, sačekat će vas ekipa koja ovaj događaj organizuje, ali isto i dočekuje davaoce svaki dan.